Ilves Podcast. Voi veljet!
Morjes, morjes ja tervetuloa jälleen Ilves Taskulähetyksen pariin. Minun nimeni on Tomi Kuusisto ja seurana takkahuoneessa pudotuspelien asiantuntijat Santeri Kuusisto.
Moro.
Ja uutta rap-uraa haaveileva, uudesta rap-urasta haaveileva Markus Kosonen.
Yo guys.
Hello kids.
No tulipas siitä iloinen aloitus noin niin kuin ihan lennosta heitettynä. Nythän ollaan siinä tilanteessa, että Ilves pelaa torstaina ensimmäisen pudotuspeliottelunsa tänä keväänä, koska Kuopion Kalevan pallo on selvittänyt tiensä puolivälieriin tai neljännesfinaaleihin, riippuen keneltä kysyy. Toinen näistä tästä ensimmäiseltä kierrokselta tiensä selvittänyt on tietysti Turun Palloseura, joka kohtaa sitten Tapparan jo keskiviikkoon. Sanopa tässä vaiheessa vielä, kun muistan, eli intro-repliikistä kiitokset ikuisesti Ilves-nimimerkille ja nimettömälle runoilijalle bussista. Mutta milläs mielellä nyt, jätetäänpäs pikaiset jäähyväiset näille pudonneille joukkueille tuossa ensinnäkin vaikka tuo meitä vähemmän kiinnostava sarja, eli Lukko TPS siinä raumalaiset kotona joutuivat sitten toteamaan, että turkulaiset olivat parempia, minkälainen fiilis jää Lukon kaudesta.
No kyllä mut pääsi vähän yllättäen se, miten heikko Lukko lopulta sitten oli näissä peleissä ja ylipäätään heidän kevätkausi, että kun kyllähän tuossa syksyn puolella, kauden puolivälin paikkeilla vielä puhuttiin niin kuin Lukosta ihan varteen otettavana mitaliehdokkana ja jopa saatettiin jopa pelätä, että tulee Ilvestä vastaan playereissa ja vaikea sarja voisi tulla ja näin poispäin. Ja nyt ei sitten riittänyt Tepsiäkään vastaan. Tepsi oli toki melko hyvä tuossa sarjassa, mutta silti kyllä muusta Lukolla jäi aika pahasti piippuun.
Joo, ja vähän semmoinen kaksijakoinen kausi kyllä heillä, että varmaan on miettimistä, kun tuon sarjan menivät vielä häviää. Mutta kyllä se Tepsi oli paljon parempi kuin siitä Ilvestä vastaan vähän ennen. Että.
Lukko selvisi kuitenkin CHL:n välieriin ja nyt ei päässyt edes puolivälieriin kotimaassa. Tietysti he syyttävät tätä CHL:ää tästä, mutta ainakin se potentiaali, jota me uumoiltiin, että Lukolla olisi ollut haastaa kovempia joukkueita parhaina päivinä, niin se jäi nyt todellakin täysin ulos mittaamatta. Onko Tepesillä minkäänlaisia saumoja sitten Tapparan haastamiseen?
No mä en valitettavasti kyllä usko siihen, että Tepsi pystyisi ollenkaan merkittävällä tavalla Tapparaa haastamaan, että Tepsi tuntuu olevan niin kuin vahvimmillaan silloin, kun he pystyy rauhassa hallitsemaan sitä kiekkoa ja tuossa Lukkosarjassakin se, mitä mä ehdin niitä pelejä vilkuilla, niin musta näytti, että aina silloin, kun Lukko niin kuin paineisti hyvin ja aktiivisesti, niin silloin vaikka Tepsi pääsi kyllä omalta alueelta pois, niin hyvin harvoin pystyivät niin kuin saamaan hyökkäyspäässä enää mitään aikaan, että se meni semmoiseksi kiekon menettelyksi ja siirtokiekoiksi ja muuksi se homma hyvin nopeasti ja mä luulen, että Tapparaa vastaan sitten niin se ongelma tulee vaan korostuun, että kun oletettavaa on, että Tappara paineistaa vielä enemmän ja paremmin kuin Lukko, niin se mä luulen, että se on iso ongelma heille, että siinä mielessä teoriassa paperilla niin Lukko olisi ollut ehkä parempi haastaja Tapparallekin.
Samaa mieltä kyllä, mutta kyllä siinä Tepsistä kuitenkin sillä löytyy kuitenkin Tapparasta sen verran kokemusta, että siellä varmaan sellaista pientä haastoa on puntissa, että ihan mielenkiintoista nähdä, että löytyykö, riittääkö niin kuin ollenkaan ja sitten, että miten toi Tappara nyt sitten on pitkän pelitauon jälkeen, niin nähdäänkö siinä sitten semmoinen Tepsin tavallaan ylös nouseva hurmos ja Tapparan ehkä vähän latistunut.
Niin ja kyllä siinä kuitenkin on se, että Tepsi pelaa kuitenkin enemmän tällaista perinteisempää suomalaista menestyskiekkoa, niin vaikka siis toki hekin aika aktiivisia on, niin se, että Tapparan tämä pelitapa nyt on vielä täysin katsomaton kortti playereissa, että siinä mielessä semmoinen jymypaukku, jossa Tepsi menisi jatkoon, niin ei täysin mahdottomalta tunnu, että kun kuitenkin tuomarilinja aina vähän muuttuu ja pelit menee enemmän painimiseksi ja tilaaja-aika on vähissä, niin se on aika tunnettu resepti kuitenkin ollut tämä kiekollinen pelaaminen ja kiekohallinta, ja Tapparahan ei sitä kauheasti tee.
Ja sitten monessa, kun menee näihin playerisarjoihin ja tässäkin tapauksessa Tepsi pelaa vieraissa ensimmäisen pelin, ja jos on vähän pelituntuma parempi, niin sinähän on aina se mahdollisuus sitten, että viet ne kaksi ekaa peliä ja sitten rupeaa tutiseen puntissa ja parroissa.
On se aina mahdollista. Se on hienoa urheilun suola.
Tepsi on hävinnyt Tapparalle kaksi edellistä nollilla, eli oliko 3-0 ja 4-0 taisi olla tulokset, mutta toisaalta Tepsi on noussut viimeisen 5 ottelun sisällä sieltä 11 niin 8 joukkoon, että siellä on aika lailla positiivisella nosteella tällä hetkellä toi meininki. Mutta se siitä sarjasta sitten, entäs toinen pudonnut joukkue, Vaasan Sport, siitä täytyy sanoa, että ihan kiva kirsikkakakun päälle oli tuohon Duffan viimeiselle kaudelle, että pääsivät kuitenkin sitten vielä pudotuspeleihin, mutta olihan toi nyt aika mahalasku, kotona häviävät ja täystupa. Et se, positiivista se, että lippuja on saatu myytyä, mutta on toi, olisi ollut kiva nähdä vielä kolmas ottelu tuossakin sarjassa.
Olisi
ollut kyllä kiva nähdä, mutta tosiaan kyllä pahasti jäi vajaaksi heillä, että Kalpa oli huomattavasti parempi koko ajan ja erityisesti maalipaikkojen määrä ja siellä tolpat kilisi aika paljon Svobodan selän takana, että olisi voinut olla selkeämpiäkin lukemia noissa otteluissa, että sitten vastaavasti taas Sportin oli ajoittain todella vaikea päästä maalipaikoille siinä sarjassa, niin ihan oikein toi sitten meni, vaikka varmaan osa vaasallisista voi vähän tuomareita syyttääkin tuon viimeisen pelin jälkeen, että siinä oli pari pikku fibaa, mistä tuli maalit, mutta parempi meni jatkoon silti aivan selvästi.
Ja se parempi tulee nyt sitten Ilvestää vastaan. Ja kaikkihan tietysti tietävät, että Ilves on aivan järkyttävän suuri ennakkosuosikki tähän sarjaan. Harva varmaan veikkaa kapeampaa marginaalia kuin 4-1 tähän. Mutta siitä syystä juurikin haluaisin, että lähdetään keskustelu siitä näkökulmasta, että mikä on se skenaario, että kuopiolaiset Ilveksen kampeaisivatkin tuolta mitalipeleistä ulos.
No ekana tulee mieleen toi edellinen Kalpa-peli, mikä aika tiukalle meni ja jatkoaika voitto vietiin silloin, mutta mitä se peli näytti, niin siinä oli se, kaikki tietää, että Kalpa on hyvä luistelee, mutta myöskin toi kamppailu ja häviäminen. Ilves hävisi aika paljon kaksinkamppailuja tässä niin kuin Kalpalle ja samoin myös aika selkeästi laukaukset. Toi peli olisi voinut mennä toisinkin päin loppujen lopuksi, että ei ole mitenkään, ei pidä miettiä sillä, että tämä on 4-0 suoraan, että kyllä mahdollisuudet kalpalaisilla on.
Joo, kyllä. Kalpan ykkösvahvuus on se luisteluvoima ja he pystyvät tavallaan niin kuin ammentamaan niitä kamppailuvoittojakin mun mielestä sitä kautta, että he on paremmassa liikkeessä ja pääsee sitä kautta sitten hyötyyn niissä tilanteissa ensimmäisenä. Ja siihen heidän täytyy niin kuin luottaa ja sillä tavalla iskeä sit Ilvekseen, että aktiivinen prässi ja sit sitä kautta riistoja ja nopeita vastakääntöjä, että tuossa sporttisarjassakin niin kyllä Kalpan niin kuin nopeat käännöt oli vaasalaisille todella myrkkyä, että siinä tulee olemaan se heidän suurin aseensa ihan varmasti, että sitten on tietysti kliseiset maalivahtipelit ja erikoistilanteet, että täytyy olla jiirissä, jos meinaat alta vastaajana voittaa.
Ehkä tuossa nyt, kun on ollut vähän Ilvekselläkin tätä valmistautumisaikaa, niin siitä ei nyt kovin kauan aikaa, kun toi Kalpa-peli oli, niin ehkä sen kautta voi vähän valmistautua myöskin siihen taktiseen peliin, että se ei ollut kovin hyvä peli Ilvekseltä taktisesti se edellinen. Et toisaalta ehkä hyväkin, että ollaan kohdattu se tässä hiljan.
On ilman muuta ja nimenomaan tuolla, että melkein hävittiin se. Ehkä olisi kuulunutkin hävitä, jos katsoo kenttätapahtumia, miten se ottelu eteni. Ja Se, minkä nostan tuossa, mihin Sport kaatui Kalpaa vastaan osittain ja minkä kanssa meilläkin on ollut välillä tekemistä, niin on toi pakit tekee välillä karmasevia hazardeja Ja jos ajatellaan Glendening ja Niku, jotka ovat näitä meidän kiekollisia ehdottomia liidereitä siellä alakerrassa, niin saattavat sortua ylimielisyyteen tai uhkarohkeisiin ratkaisuihin. Ja Sporttihan päästi useammankin maalin nimenomaan sillä, että tehtiin aivan sellaisia niin sanottuja pakottamattomia virheitä. Niin, juurikin tämä Kalpan aktiivinen, prässäävä, liikkuva karvauspeli, niin se voi altistaa näille virheille. Ja taas sama, että jos pudotuspelien kotiottelu alkaa sillä 2-0 ollaan takana ekan erän jälkeen, niin se on se paikka, missä Kalpa voi iskeä.
Kyllä, juu, siinä kohtaa voi helposti sitten hiipiä Ilveksellä takaraivoon ne uhkakuvat ja kaikki mitä voi käydä ja mennä huonosti. Että se on kuitenkin ne ennakkosuosikin paineet, niin on isot.
Joo, olisi niin kuin ikävä, että joutuisi heti siinä pelisarjan alussa sellaiseen pakottavaan asemaan, että nyt pitää ruveta puristaan, kun tässä on niin kuin ikään kuin aika rennosti voitu valmistautua näihin peleihin.
Kyllä.
Mutta sarja on pitkä ja tämä ei ratkea yhteen tai kahteen virheeseen, tuomarin tai muun virheeseen, että se täytyy pitää mielessä.
Sitten täytyy vielä mainita mun mielestä noista Kalpan vahvuuksista niin, että heillä on siellä kuitenkin niin kuin kaksi hyvää ylivoimaketjua. Et jos katsoo koko kauden ylivoimatilastoja, niin Kalpa ei sieltä mitenkään erityisesti erottaudu, mutta heillä oli todella nousijohteinen tämä, että he oli syyskauden liigan huonoimpia ylivoimajoukkueita ja sitten kevätkaudella ihan liigan parhaita. Niin kyllä siinä on yksi millä he voi sitten sitä eroa Ilvekseen tehdä, jos onnistuvat paremmin suorittamaan. Kyllähän Ilvekselläkin kova ylivoima paperilla on, mutta paperi on aina paperia näissä. Että siellä on Kalpalla heittää Kantneri ykkösylivoimaa ja Simon Taival kakkosylivoimaa. Ja Simon Taivalkin muistaakseni 9 ylivoimahäkkiä heittänyt tällä kaudella. Että semmoinen kaveri kakkosylivoima on ihan jees.
Joo, toi on ihan, lähdetään ensinnäkin siitä, että Aapeli Räsänen aloittaa 58% tehokkuudella.
Joo.
Että kun saa sen ylivoiman, niin he todennäköisesti saa heti sen kiekon siinä. Mm-hmm. Ja sitten heillä on Kantneri, joka on tehnyt 23 maalia tällä kaudella, niin se on ihan kilpailu- tai vertailukykyinen lukema esimerkiksi Nymanin, joka teki 26. Tosin Nymani tekee per ottelu reilusti enemmän, mutta ei mennä sinne. Miksi meillä on kaikilla nyt jotenkin kurkkukähenä tänään? Ja sitten jos ajatellaan näitä prosentteja, niin 10 runkosarjan viime ottelua, niin yli 22 on ylivoimaprosentti, niin se on täysin riittävä, kun lähdetään pudotuspeleihin. Alivoimassa tulee sitten isot erot, ja sitten ei tuosta prosenttilukemasta näe, kun on 88 Kalpalla ja Ilveksellä 92, mutta sitten kun katsotaan toi, että aika per päästetty maali, niin se on Kalpalla 13 ja Ilveksellä 27. Siinä täytyy niin kuin, että se, että Kalpa voittaa tämän sarjan, niin niiden täytyy löytää joku taika-avain tuohon Ilveksen alivoimaa vastaan. Ja se on, siinä voi olla aika monen tekeminen.
Kyllä, joo, toi on iso juttu, mutta toisaalta mehän on koko kausi puhuttu siitä, että Ilveksen ylivoimassa on ne pari kuvioa, mitä tehdään aina, niin onko se nyt sitten niin mahdoton ajatella sitä, että nyt Kalpa, kun niillä on aikaa tässä niin kuin koko sarja, niin löytää siihen sen vastalääkkeen, että millä ne pelataan molemmat kuviot pois samaan aikaan ja Ilves ei saakka ylivoimahäkkejä sitten enää aikaisemmin.
Se on kyllä vaikeaa ottaa niin kuin kaksi erilaista kuvioa pois molemmat kuin vaan alivoimalla, että siinä mielessä niin jompikumpi yleensä sieltä avautuu kuitenkin. Että.
Niin se käänsit nyt on, siis mä puhuin alivoimasta, sä siirryt ylivoimaan, mutta ei se mitään. Siirrytään siihen.
Niin, toisen ylivoimaan, toisen alivoimaan, se oli se pointti.
niin, mutta mä puhun, että saako ne ratkaistua tämän Ilveksen alivoiman.
Niin olikin, joo niin. Näinpä, joo. No joo.
Mutta ei se mitään. Välillä me ei kuunnella toisiamme niin tarkasti, niin kuin kuulijat varmasti tietävät. Mutta joo, siis jos nyt puhutaan siitä ylivoimasta, niin se on toi Ilveksen ylivoima tämän hetken tuossa flowssa. Toivottavasti se ei mennyt tässä viikon tauon aikana poikki, mutta siis onhan lukemat ihan älyttömiä ja tietysti TPS vastaan niin pääsi vähän kaunistelemaan niitä lukemia. Mutta toi just, että kun siinä ei ole pelkästään ne kaksi kuvioa. Se tuntuu mun silmiin vähän siltä, että siinä on ne kaksi kuvioa, joita hinkataan niin kauan, kun ne toimii. Mutta sitten sieltä löytyy 2-3 muuta vielä sen jälkeen. Että se pelaajisto vaan, mitä sinne laitetaan, niin se on aika kylmäävä, jos sitä vastustajan silmin katsoo.
No on se joo, ja löytyy, kun ne löytyy ne variaatiot kaikin mahdollisin päin, että löytyy leftin huippuylivoimapakkia Nikusta ja sitten rightin Glendeningia ja näin, niin on se aika haastava paikka niin kuin ajatella vastustajan näkökulmasta, että jos sä yhden homman pelaat pois, niin Ilveksen on aika helppo muuttaakin asioita.
En kyllä usko, että Kalpaa vastaan jouduttaisiin lähteä niin kuin ylivoimaan sieltä viivan kautta pommittaa ja äijää maalille, että kyllä mä luulen, että toi vielä toimii toi.
En mäkään usko, että joudutaan, mutta siinä on se tavallaan niin kuin se, että jos se suoran laukauksen uhka on siinä, niin pakko sitä on vähän kuitenkin pelata pois. Että ei sitä voi niin kuin antaa siinä niin kuin koko päivää tulittaa ilman, että siinä on ketään blokkaamassa. Niin se aina vaikuttaa siihen, että millaisia syöttöjä sit saadaan siitä neljön läpi, että millainen uhka siellä on laukojan paikalla.
Jos noista ylivoima, olen sitä mieltä, että Ilveksen ylivoimaprosentit viimeisen 10 pelin otannalla on sellaiset, että tämä ei tällaisella voi jatkaa, että 40%. Sillä lukemalla ei oikeastaan tee mitään sen takia. Halusin sen takia mainita tämän, ettei joku nyt puutu siitä, että on tuossakin nyt iso ero. No on siinä iso ero, mutta en pidä sitä merkityksellisenä, kun sillä tehtiin ehkä sellaisia sen verran niitä maaleja jotain joukkuetta vastaan, mikä ei tuttu pudotuspeleissä ehkä enää vastaan.
Todennäköisesti ei tule ihan noin paljon menee. Noin isolla prosentilla menee maaliin kuitenkaan.
Tiesittekö ennen tätä kautta, että kuka on Juuso Mäenpää?
Tuli tutuksi vasta tämän kauden aikana enemmän, että.
Joo, oli semmoinen nimi, että kyllä olin kuullut, mutta en olisi kyllä tiennyt oikeastaan mitään koko kaveri.
Niin, että minkä lajin ja minkä pelipaikan ja niin edespäin. Mutta siis sellaisille, joilla ei ole vielä tuttua, niin Juuso Mäenpäähän voitti Kalpan sisäisen pistepörssin 49 pistettä. Ja pelaa ykkösketjussa, johon kuuluu myös, oliko siellä Kapanen ja Kantner on sitten ne muut pelaajat, ja Mäenpää taitaa olla vasen laita. Että nyt tulee meillekin sitten tutuksi tämän kaltainen hahmo. Eli tällä kaudella tehnyt todellakin läpi murtonsa liigassa ja vasta 21 vuotta, että ei voi sanoa mikään kokenut kettu, että nyt ulosmitataan hänestäkin sitten, miten pystyy pudotuspeleissä suorittamaan.
Joo, siinä on kyllä mielenkiintoinen ykkösketju ja Kalpan ehdoton syömähammas ja se on nyt sitten jännä nähdä, että mitenkä toi pystyvät sitten tuota tehoilua pitämään yllä, kun vielä niin sanotusti pelit kovenee entisestään ja tila ja aika on varmaan vielä enemmän vähissä ja painimista on kentän molemmissa päissä, niin miten onnistuu, mutta kyllä siinä on niin kuin kova potentiaali ja hyvää tulosta ovat kyllä tehneet tällä tavalla.
Jos nyt sillä lailla vertaa tavallaan näitä kärkiketjuja joukkueiden välillä, niin kyllä toi meidän ykkönen suoriutunut paremmin tästä runkosarjasta, mutta ehkä se mielenkiintoisin asia, mikä voi osaltaan ratkaista näitä pelejä, on sitten ne kolmos-nelosketjut, että jos niitä vertailee, niin siinä mun mielestä Ilves on kyllä edellä, näkisin näin.
No, missä ei ole.
Niin, sehän se on, että lähtökohtaisesti kun katsotaan vaan paperilla, eli kaikkihan me on tulostettu nämä tilastot. Ei me katsota näitä tietokoneen ruudulta, kun papereista puhutaan.
Minun papereissa. Tässä on selvä ero näiden ketjien välillä.
Kyllä. Niin joka osa-alueella Ilves on varmastikin edellä, mutta sen takia haluankin kääntää aina tämän keskustelun sillä, että no mikä on se tapa, millä vastustaja voi sen voiton sitten sieltä ennakko-odotuksesta huolimatta kairata. Mutta jos ajattelee toi keskushyökkääjäosasto, niin tällaiseksi lainausmerkeissä pienemmäksi seuraksi, niin on kyllä hyvin hallussa tällä Kuopion joukkueella. En tiedä, miten kauden alussa on mekään arvioitu, mutta jos ajatellaan, että siellä on Oliver Kapanen tosiaan ykkössentteri, en tiedä kuinka moni olisi sitä ennakoinut ennen kautta, sitten on Rissanen, Räsänen. Räsänen hieno tarina siinä mielessä, että mä luulin jo, että kausi ohitte, kun oli loukkaantuneena, mutta siellä vaan taistelee kaveri. Jaakko Lantta, kyseenalainen kaveri siinä mielessä, että kolme ulosajoa vaan tällä kaudella, mutta siis ainakin noin niin kuin nimien puolesta, niin ihan vahva toi ykkös, tai siis toi keskushyökkääjä osasto.
Kyllä, toi taitaa olla, en tiedä katoinko väärin, mutta olisikohan siellä ollut keskushyökkääjät nimenomaan miehittämässä sitä kalpan ihan pistepörssikärkeäkin, jos jo Kantnerin on vasen laita, mutta.
Niin vai okei. Mutta joo, kyllä toi on niin kuin mun mielestä fiksusti koottu joukkue pienellä budjetilla, niin täytyy siihen keskushyökkäjäosastoon panostaa. Mutta toki siellä nyt on sitten just nämä Mäenpäät ja Kantnerit ja muut, niin muutkin haut osunut, ja se on ylipäätään toi heidän hyökkäyshän on heidän suurin vahvuus niin kuin paperilla, jos jaetaan klassisesti hyökkäyspuolustus maalivahtiosastoihin. Hyökkäys on se vahvuus, ja siellä hyökkäyksen sisällä ne keskushyökkäjät erityisesti on se vahvuus kyllä.
Meilläkin tavallaan yksi hyvä keskushyökkäjä asia oli tämä, että saatiin Oulieri sinne neloseen, koska se ei oikein toiminut tällä kaudella se nelosen peli, ja nytten taas kun sitä vertailee sitten Kalpan neloseen, niin mun mielestä siinäkin kilpailussa tosiaan ollaan edellä. Ja sitten tosiaan, että meillä on se yksi aloittaja, jolla on se yli 55%.
No sehän just, tämä on yksi näitä asioita, mihin olisi varmasti voinut Kalpa ja muutkin iskeä entistä kovemmin, niin jos Ilveksellä ei olisi Oulieria hommattu, niin se meidän aloittajisto olisi surkea, mutta nyt tosiaan sieltä löytyy se oman päänkin aloittaja sitten näille kriittisille hetkille, niin toivottavasti Oulieri pärjää ihan hyvin sitten Räsästä vastaan noissa tärkeimmissä väännöissä.
No nyt kun otit nämä aloitukset puheeksi, niin liitän siihen tämän pelitapakeskustelun, että olenko väärässä, jos sanon, että Kalpa kuuluu sillä tavalla tähän perinteisen tyylin suomalaiseen altavastaajakiekkokulttuuriin, että haluavat sen kiekon kanssa pelata?
No kyllä se paikkansa pitää edelleen, että he nauttivat kiekosta ja haluavat sitä pitää, ja kiekko on vallan väline. Mutta siinä on varsin iso ero siihen muutaman vuoden takaiseen Kalpaan, jolle se oli melkein niin kuin itseisarvo sinänsä.
No siis puhutaan tästä Pekka Virran.
Juu, ja se, että Pekka Virran jälkeenkin, niin kyllähän se pitkään näkyi niin kuin kuopiolaisessa kiekkoilussa. Ja varmasti näkyy jossain määrin edelleen, mutta se, että tänä päivänä niin heille se ykkösasia on kuitenkin mun mielestä se aktiivinen luistelu sekä kiekon kanssa että ilman. Että se on se, mikä heidän peliänsä määrittää, että siellä mennään niin kuin viisikkona lujaa päästä päähän, ja heidän niin kuin tyypillinen avausmalli on mun mielestä se, että kun he saa kiekon, niin siinä tehdään yksi puolen vaihto ja sen jälkeen lujaa ylöspäin. Mutta kiekkoa halutaan pitää, ja siitä ei haluta niinku turhaan koko ajan luopua, että se on kyllä edelleen myös määrittävä tekijä.
Ja sama juttu hyökkäyspäässä, että siellä pyöritään sitten mahdollisen pitkään. Että.
Juu, pitkiä hyökkäyksiä, ja se on heillä myös vahvuus sitten.
No mä maalaan tässä sellaisen tiekartan siihen Kalpan onnistuneeseen sarjaan, on tämä, että he voittaa aloitukset, saa kiekko haltuun, saa pelin painettua toiseen päähän, jos tulee menetys, saa heti riistoon ja pörräävät siellä sitten pitkiä jaksoja, eikä päästä toista sitten pinteestä. Ja sitten sitä kautta ylivoimia niin edespäin. Että siis tämä on se, mikä on sitten Ilveksen täytyy löytää se, että okei, me hävitään ne aloitukset ja sitten me taistellaan se kiekko siellä vastustajan päädyssä. Tai sitten se, että meidän se miesvartiointiin perustuva puolustuspeli pystyy niiden jalkavien alle 170-senttisten kavereiden kanssa, niin jotka sieltä kainanolalta pyörii, niin pysyy niiden perässä eikä pääse siihen sektorille.
Joo, kyllä toi on aika hyvin maalattu mun mielestä. Tuossa se skenaario piilee, ja tavallaan niin jos sitä jatkaa vielä siihen, että kun Ilves vaikka purkaa sitten kiekon ja Kalpa saa sen siellä jossain omalla sinisellä, niin Kalpa pystyy niin nopeasti pelaamaan sen niin kuin sellaiseen vauhdikkaaseen tasapainoiseen hyökkäykseen sen kiekon, että Ilves ei ehdikään sitten asettua tukkimaan keskialuetta tai vaihtoehtoisesti karvaamaan ylhäältä. Että tuommoinen niinku pelinopeus, jos se on niinku Kalpalla tapissa, niin siinä voi olla Ilvekselläkin ihmettelemistä, että miten tässä niinku ehtii viisikkona puolustaa tuota vastaan.
Joo, näin on. Nyt varpeis pelottaa nämä.
No pitäisikö sitten niinku.
Miten jos käännetään näkökulma tällainen, että mitkä on ne sitten ne vahvuudet, mitä Kalpa ei millään tavalla pysty tylsyttämään? Ja jos mä avaan sen keskustelun nyt tuosta, että kyllä ainakin itselle kaikki palaa siihen ylivoimaan, että siinä on niin, me tullaan tekemään vähintäänkin 20% tehokkuudella niitä maaleja, niin Kalpainen ei sovi ottaa yhtään jäähyä kerta kaikkiaan.
Saa nähdä, millainen linja taas sitten peleissä on, että onko sellaista, että jäähyä annetaan tosi vähän ihan vaan sillä lailla.
Niin, siis toi on hyvä nosto tuo linja sitten siis siinä mielessä, että tuostahan voisi helposti ajatella tuosta Tomin puheesta, että meidän niin kuin Ilveksen etu olisi, jos se olisi mahdollisimman paljon vihelletään jäähyä ja varmaan onkin, mutta se, että jos mennään sillä perinteisellä playoff-linjalla, että niitä jäähyä ei kauheasti tule, niin sehän sitten taas tarkoittaa sitä, että siellä saa sitten kamppailla ihan huolella. Ja kyllähän
ja se on sitten meidän etu, koska me ollaan isompia.
Just näin, että se on ihan selvästi, meillä on kamppailuvahvempi rosteri, ja jos se menee painimiseksi ja liaanikiekoksi, niin tässä sarjassa me ollaan siinä kyllä niin kuin kans parempia. Et ei auta Kalpaa sekään sitten.
Joo, eli tuli jäähyjä tai ei tullut jäähyjä, niin Ilves voittaa.
Näin on.
Joku kaavio pitää tehdä.
Tämä on vuokaavio. Mut, niin. Sitten yksi on, mikä niin kuin mun mielestä on selvä juttu, niin, kyllä lähtökohtaisesti meillä on me molemmat maalivahdit on parempia kuin toi Lekkas on.
Joo, että siellä on Jatkola ollut ilmeisesti loukkaantuneena jonkun aikaa, ettei ole tietoa, että pääseekö pelaamaan, niin siellä on joku 16-vuotias kaveri on sitten kakkosena, että jos Lekkasilla ei oikein tartu, niin vaihtoehtoja ei hirveästi jää.
Joo, niin Kerkolalla on yksi liigapeli vissiin alla, että se on jännä paikka tulla liigaplayoffeihin pelailemaan sitten yhtäkkiä.
Joo, pistetään 3-0 tauluun ekaan erään tuonne ratamettään ja sitten 10 000 ottaa hosianna asiaan ja pistetään teinipoika sinne ottaan koppia.
Ehkä ne löytää jonkun tsamppoonikuskin sinne seuraavaan peliin, mutta joo, Lekkasi on pienikokoinen veska ja nyt joku menee varmaan tämän jälkeen kuitenkin heti katsoa liigan sivulta, että no kuinka pitkä se on, niin väitän, että on ollut luistimet jalassa, kun on mitattu, että todellakaan on niin pitkä.
Se on joku 183
tai joku 180 jotain, se on se, mitä on ilmoitettu.
Ei varmasti ole. Ja sitten joutuu tietysti niin kuin kompensoimaan sitä olemalla yliaktiivinen ja siitä sitten aiheutuu erilaisia tilanteita, jossa on väärässä paikassa väärään aikaa ja näin, mutta siinä on mun mielestä yksi tämmöinen niin kuin iso uhka kuva Kalpalle, että mitenkä Lekkasilla onnistuu, mutta ainahan se on mahdollista vetää flow-tilassa, niin kuin meilläkin on joskus joku maalivahti vetänyt.
Joo, siis toi tosiaan, että meidän maalivahdit tilastoissa ja se, mitä on silmälläkin nähnyt, niin lähtökohtaisesti on parempia, mutta en mä näe silti, että tämä Lekkas olisi niillä niin kuin heikko kohta siinä, että ihan kelpo liikavahti on.
Joo, on kelpo liikavahti.
Nyt tuntuu, että alkaa, no Tepsistä ehkä voisi sanoa, että on maalivahtiongelmaa, mutta kysyjä nyt on, sanotaan, että Lukko oli semmoinen, että ei ollut pudotuspelitasolla toi maalivahtipeli. Nämä pikkuhiljaa karsiutuu kyllä pois näissä tässä niin vaiheessa kautta.
Joo, Sportti sama ja näin poispäin. Et kyllä Lekkas parempi on kuin nämä pudonneiden joukkueiden veskat esimerkiksi, että ihan sillain kelpo kamaa. Mutta toi puolustuskan ei nyt mun mielestä sillain niin kuin ihan hirveästi sitten kuitenkaan niin kuin, auta sitten siinä hommassa sitä maalivahtia, että jos joutuu pitkiin myllyihin siellä omassa päässä tai vaihtoehtoisesti, jos joutuu kovan paineen alla työskentelemään siellä pistämään avauskiekkoa eteenpäin, niin kyllä toi Kalpan pakisto on ongelmissa. Että.
Philip Westerlundi on niin kuin eniten peliaikaa saanut
niin
runkosarjassa oleva pelaaja ja se on entinen Ilveksen pelaaja, niin tiedämme kyllä, että mihin hän pystyy, niin ei olisi ykkösparissa, tai siis mihinkä kohtaan kokoonpanoa mahtuisi Ilveksen rosterissa.
Onko tähän pakko vastata?
Ei mennä sinne, kun ei mahdu.
Mutta on siellä plus 14 Jesper Mattilalla kuitenkin hänen parillaan, että kyllä he pelata osaa, mutta.
Ja oli siellä, Aleksi Elorinnekin oli uudesti syntynyt ihan selvästi.
Miinus 11.
Paino, kuule, näikö miten hieno on passin laitto siihen, oliko peräti se ratkaiseva maali vai mikä maali se oli noissa tuossa?
Taisi olla jo voittomaali, joo, kyllä näin sen, mutta näin myös sen, että hänet kyllä ohitettiin sitten jalalla pariin ottaen.
No ei.
Ei sillainen Ilves-sarjassa kyllä käy varmaan. Ilvekseltä ei semmoisia pelaajia löydy, jotka menisi elorinteestä ohi.
Jos tästä nyt käännytään sitten tuohon Ilveksen kokoonpanon suuntaan, että jos lähdetään sieltä ihan alakerrasta lähtien, niin kumpi pelaaja ekassa pelissä?
No nyt pisti heti helpon tähän ensi alkuun.
Kyllä mä laittaisin Gunnarssonin ensimmäiseen otteluun, mutta että kierrättäen maalivahteja kyllä varmasti sarjan aikana.
Joo.
Sano jotain muuta.
Mä sanon sitten, että Malekki.
Okay. Mun perusteet Gunnarssonin valinnalle olisi se, että se on heittänyt tämän kauden aikana muutaman niin hienon tällaisen tulosruututorjunnan, että jos ekassa edessä tulee pari koomailua meidän pakeille, niin hän voi ottaa niistä sitten ne top 5 koosteeseen ne torjunnat talteen ja sitten siitä jatketaan 0-0 tilanteessa toiseen erään. Mutta Malekin kohdalla taas mun viimeisin mielikuva hänestä on se, että kun Glendeningin menetti Tapparaa vastaan siinä omalla tolpan vieressä, niin Malekki ei pystynyt liikkuun sivuttain sillä tavalla, että se olisi pystynyt peittämään sen. Ja siitä tuli se 1-0 maali, jolla ei sitten ollut mitään merkitystä loppujen lopuksi, kun Oula hoiti homman kotiin. Mutta nämä on ne kaksi mielikuvaa, mitä mulla on mielessä, niin vaikka hyvin tasainen kaksikkohan meillä on.
On erittäin tasainen, joo. Ja kummalla vaan voidaan mun mielestä mennä.
Ja no toi pakisto oikeastaan, en mä tiedä tarviiko siitä sen enempää. Meillä on liigan paras puolustuskalusto. Mutta sitten hyökkäyksestä mulla on teille kysymys se, että pitäisikö Könönen laittaa vanhaa seuraansa vastaan tähän sarjaan neloseen vai onko edelleen poppari osasto?
Kyllä se on pakko laittaa ainakin ekaan peliin. Katsotaan, että mitä sieltä kuoriutuu vielä.
Mä olin jo tänne itselleni laittanut papereihin muistiin, että musta hevonen tulee sieltä Köntsä Könönen ja ratkaisee ekan pelin, niin katsotaan mitä tapahtuu.
Se on vähän nyt semmoinen niin kuin nyt tai ei koskaan mun mielestä Könösen kanssa, että jos ei se nyt tähän, niin tässä niin kuin saa revittyä itsestänsä jotain uutta irti, niin sitten vaikea nähdä, että saisi edes saumoja enää muissa sarjoissa tulevissa.
No olisiko Könönen sitten se meidän hämmentäjä? Onko meillä ketään muuta sellaista? Gregoire on yrittänyt sitä, mutta se on kovin huono siinä.
Joo, niin. Ei se, tuntuu, että sillä Greksillä menee ehkä vähän itsellä tunteisiin liikaa, kun se rupeaa hämmentämään, että se on vähän sellainen kuin
hämmentää vähän itteensäkin.
Niin.
Siis ihan oikeasti siinä Tappara-ottelussa, jos 2,7 sekuntia ne loppuautot jäähyä, siirrät sen aloituksen sinne omaan päähän, niin jos se oltaisiin vielä hävitty se peli, niin se olisi ollut kaikkien aikojen koomailu.
Se olisi kyllä ollut. Se olisi kieltämättä ollut jo.
Mutta joo, siis se on Könönen nelosketjuun, eikö niin?
Joo.
Eli onko se sitten Päkkilä vai Ratinen vai kuka sieltä pistetään viltti tai siis poppareille?
Ei Ratista oikein nyt vilttiin voi laittaa, kun hänellä on tosi noususuhdanteinen jakso menossa. Ja
pelaa myös erikoistilanteessa.
Niin, että sitä ei oikein vois kyllä laittaa, mutta Päkkilä menee varmaan neloseen Könösen ja mä en tiedä.
Niin. ei, otetaanko me 13 hyökkää?
Mites meidän ketjut nyt menee? Luettelepäs nyt. Tässä on niin hirveän pitkä tauko ollut taas peleistä, että musta tuntuu, että mä unohdan nyt jonkun, mutta siis mun ajatuksissa niin siis Ratinen on kolmosessa ja Päkkilä on nelosessa Könösen kanssa ja sitten meille jää Gregoire ja Virtanen.
Niin, Virtanen ulos. Virtanen, mutta siinä on kolmosessa ollut myöskin toi sitten tuo Stranski, Koditekki ja Meskanen välillä, että
niin, mutta kakkosessa on sitten Ratinen ja
tämä meni tosi sekavaksi tämä touhu, niin. että joo, mutta Virtanen ei mahdu kokoonpanoon. Se on niin kuin lähtökohta. Vaikka kuinka on omia suosikkipelaajia, niin ei siellä on nyt vaan sellaisia potentiaalisia oikeasti tasonsa näyttäneitä maalintekijöitä, kuten Päkkilä jo nyt, niin ei ole Virtasella asia sinne, jos vaikka olisi termiin. Mutta Könösen laittaisin ihan justiin tästä arvosta, että on, on Kalpaa vastaan ja nyt tässä vaiheessa pudotuspelejä, niin täytyisi nähdä se, että mihin hän sitten pystyy. Ja tässä kohtaa on se mahdollisuus.
Ja Virtasesta tulee vielä semmoisetkin karut muistot tuosta aikaisemmasta pelistä Kilpisiä vastaan, että sillä oli mahdollisuus ratkaista läpi josta se peli. Ja sitten kun ei saanut sisään, niin sitten menetti sen kiekon Kalpalle ja siitä tuli se tasoitusmaali.
Kyllä. Mutta näinhän se menee, mitä mä muistelin.
Että... Joo, kyllä mulla meni nyt Virtaset ratiset sekaisin, ei, niin. Ei siinä sen kummempaa.
Pikkujuttuja.
Pikkujuttuja, joo. Ei, kun mä mietin vaan sitä nelosketjua, ja siellä on Ratinen on myös pelannut nelosketjussa tämän kauden aikana, mutta kun se vaihtuu tyyliin joka pelissä se sapluuna siellä. Mut
nyt,
tosiaan
kun kalpalaiset kuuntelee tätä ja niin ihmettelee, että eikö ne nyt tiedä niin kuin edes omaa joukkuettansa, niin sanotaan juuri puolustukseksi tämä, että Ilveksellä on niin kuin ehkä kahdessa pelissä tällä kaudella ollut samat ketjut.
Niin,
ne on oikeasti niin kuin semmoinen lotto ollut päällä koko kauden ja sitä varmaan jatketaan pudotuspeleissäkin edelleen. Että.
Ja kesken pelin.
Niin. Kesken, vähintään joka toinen pelityyliin vaihdetaan niitä senttereitäkin siellä. Ja sitten kun puhutaan, että Ilveksellä on liigan parhaita ykkösketjuja, niin kyllä, puolet ottelusta. että se on oikeastaan yksi kysymys, mikä mulle tuli mieleen, että pitääkö tätä edelleen jatkaa sitä ikään kuin pelaajien vastuullistamista siitä, että nyt jos Palvella tulee kaksi huonoa vaihtoa tokaan erään, niin pitääkö se laittaa sitten kakkoseen?
Mun mielestä linja on valittu ja mun mielestä se pitää loppuun asti, että mun niin kuin teoria on se, että tässä niin kuin isossa roolissa on se ajatus siitä, että ei haluta niin kuin liiaksi lukita sitä ajatusta siitä, että meillä on niin kuin ne kärkihevoset, joita kaikki katsoo vähän ylöspäin ja joilta odotetaan ne ratkaisevat maalit, vaan halutaan niin kuin vastuuttaa koko sitä joukkuetta ja se, että se hierarkia on tavallaan auki päätyyn asti, että pelaamalla hyvin sä nouset sinne itse ylemmäksi ja näin ollen, niin ihan sama missä ketjussa sä pelaat, niin sulta odotetaan sitä, että sä pelaat hyvin ja sä olisit seuraavassa pelissä sitten vaikka ykkösketjussa.
Joo, kyllä munkin mielestä se on just näin ja sitten, että nyt kun on koko kausi ikään kuin kierrätetty niitä pelaajia, niin miksi sit muuttaa nyt, kun on mennyt hyvin tavallaan niin. Kausi, että ehkä sillä on ihan Pennasella on siinä joku jujunsa varmasti. Että.
Kyllä.
Joo, kyllä mäkin uskon siihen, että paljon suurempi riski on mennä mettään siinä vaiheessa, että jos on luonut jonkun identiteetin ja tavan toimia, niin sitten tähän asti kautta on menty sillä ja sitten tässä ruvettaisiin sitä sotkemaan. Että tuossa oli ehkä näissä jo päättyneissä pudotuspelisarjoissa havaittavissa sellaista, että jotkut joukkueet yritti muuttaa vielä tässä kohtaa pelitapaansa ja näin, niin tapoja toimia, niin se ei enää sitten auta. Juu. Se ei enää sitten auta.
Juurikin näin.
Joo. Onko teillä jotain vielä siellä papereissa? Mystisissä papereissa. Niin, muistiinpanoja, mitä haluatte ottaa esille, mitä ei vielä ole käsitelty.
Mulla on kyllä jo paperit taiteltu lennokeksi tässä vaiheessa.
Joo, kyllä. Aika hiljaista rupeaa olemaan. Onneksi päästään ilmeisemmin niin terveellä joukkueella haastaan.
Siinä on muuten semmoinen yksi ratkaiseva juttu, mikä voi esimerkiksi TPS:llä olla aika iso juttu toi, että tämä Petrus Palmu loukkaantui joitakin aikoja sitten, niin jos ajatellaan, että tuollaisia avainpelaajia puuttuisi, niin se olisi iso kysymysmerkki, että meillä on koko joukkue terveenä tällä hetkellä valmennuksella kaikki pelimerkit käytettävissään.
Ja siitä on tietysti kiittäminen rouva Fortunan ja hyvän fysiikkavalmennuksen lisäksi sitä, että meillä on ollut niin erikoinen tämän kauden otteluohjelma, jossa me pelattiin syksyllä paljon ja keväällä vähän, niin tässä on nyt ehditty parannella, kun on ollut näitä yhden ottelun viikkoja useampia.
Kyllä, että kannattaako tehdä tulevaisuudessakin niin, että pudotaan CHL:stä tarpeeksi ajoissa.
Se me tästä selvästi on opittu.
Kyllä. No, pitääkö meidän ennustaa vielä? Mikke lukemat, Santeri?
4-0.
4-1.
No mä oon sitten se negatiivinen nelli tässä ja sanon, että 4-2.
Negaletti.
Mutta kyllähän se nyt olisi melkoinen paukku, jos Kalpa tämän tästä kääntäisi. Että. No, ei se, ei se. Tämä, urheilua tämä on, mutta ei se lopu kausi tähän. Mutta hei, niin sovitaanko me saman tien se, että äänitetäänkö me sitten sunnuntaina seuraavaksi?
Ja mulle passaa.
Joo, eihän mulla muuta tekemistä.
Joo, eli seuraava jakso tulee kahden ottelun jälkeen, kun eka on torstaina, sitten on lauantaina. Sunnuntaina pistetään sitten uutta jaksoa pihalle. Tämä oli Ilves Taskulähetys. Minun nimeni on Tomi Kuusisto ja seurana takkahuoneessa olivat
Santeri Kuusisto
sekä
Markus Kosonen.
Pitäkää arki laadukkaana.